ar ziņām Līga Puriņa. Lai piedalītos visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenajos dievkalpojumos 14. un 15. augustā, uz tiem būs obligāta iepriekšējā pieteikšanās savā draudzē, lai izņemtu ielūgumus. Tieslietu ministrijā norāda, tas darīts, lai nodrošinātu dalību vienā dievkalpojumā nevairāk par 3000 cilvēku. Citiem šo svētku dievkalpojumiem iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr arī tajos būs noteikts maksimālais cilvēku skaits. Lai skaidrotu, kādus pasākumus plāno valsts policija, sazinājāmies ar galvenās kārtības policijas priekšnieku vietnieku Lauri Arāju.
Tās bažas ir liela, teiksim, 16. Datumā konstatēts, ka 14. Datumā ir bijuši 3 saslimušie teritorijā, tas ir 6000 vienlaicīgi ar garantiju pašu situācijā. No mūsu puses domāju, ka stiprāk ierobežējumi attiecībā uz iespējām vispār Aglonā apstāties šajā laikā, jo ārpus šiem diviem centrāliem pasākumiem 14. Datumā un 15. Datumā skaits ir ierobežots, proti vienlaicīgi tur varēs atrasties 400 un vienā pasākumā 500 cilvēki. Tā kā stipri ir jāpārdomā, vai ir vajadzīgs būt šajā epicentrā, kad ir liela pulcēšanās cilvēku daudzums vai ne.
Kā norāda Lauris Arājs, drošības kontrole Aglonā jebkurā laikā var tikt būtiski pastiprināta, līdz ar to katram pašam jāizvērtē dalība norisē. Tāpat iedzīvot aicināti bez īpašas nepieciešamības no 12. Līdz 16. Augustam Aglonu neapmeklēt, radu un draugu apciemošanu vai apskates objektu iepazīšanu, atcelt uz vēlāku laiku vai iecerīt īstenot pirms svētkiem, turpina Lauris Arājs.
Līdzīgi kā citus gadus nodrošināsim sabiedrisko kārtību un satiksmes regulēšanu Aglonā. Protams, ir šī piebilde, kas nav bijis nevienu gadu papildus uzdevums, tie ir epidemioloģiskās drošības pasākumu kontroli.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā vietām līs, iespējams pērkona negaiss un stipras lietas, kopumā būs daļēji mākoņains laiks, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā sasniegs 21-27 grādus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.